47. Буре благословення. За рік до того. Каладін покрутив камінчик у пальцях, ловлячи промені світла гранями гаданого кварцу. Він відкинувся на великий валун, притиснувши до його поверхні підошву однієї ноги. Поряд стояв його спис. Камінець заблистів на сонці і заграв веселкою кольорів, залежно від того, як його повертали. Красиві мініатюрні кристали мерехтіли, наче збудовані з самоцвітів міста, про які оповідають легенди. А довкола нього армія Верховного Головнокомандувача Амарама готувалася до битви. 6 тисяч чоловіків гострили списи чи вбиралися в шкіряні обладунки. До поля бою було недалеко, а оскільки великобур не передбачалося, військо переночувало в наметах. Минуло майже 4 роки від того дощового вечора, коли він зголосився ступити до Амарамових лав. 4 роки. Ціла вічність. Усі кінці поспішили солдати. Деякі здіймали долоню та вітально окликали його. Той кивав їм у відповідь. Нарешті він сховав камінчик до кишені та схрестив руки в очікуванні. Неподалік уже майорів штандарт Амарама. Темно-зелений дегліф на винному полі, стилізований під білошипника із здійнятими бивнями. Мерем і хах. Честь і рішучість. Полотнище розвівалося на тлі сходу сонця, а вранішня прохолода неквапно поступалася місцем полуденній спеці. Каладін повернувся і глянув на схід, у бік домівки, до якої не було вороття. Так він вирішив багато місяців тому. Термін його служби закінчувався через кілька тижнів, але він продовжить контракт. Йому було не сила глянути в очі батькам після порушеної обіцянки захистити Тієна. До нього риссю підбіг оцупкуватий темноокий вояк. На плечах прибулого пишалися аксельбанти, а за спиною таліпалася пристебнута ременем бойова сокира. Таке нестандартне озброєння було привілеєм командира загону. Гар мав дуже ручиська та чорну густу бороду, але з правого боку голови бракувало чималої частини скальпа. Його супроводжувало 2 сержантів – Налем і Корабет. «Каладіне», – запрочитав Гар, – «аскарай тебе, прородитель бур! І в день битви не даси спокою! Та що ж це таке?» «Мені добре відомо, Гаре, що сьогодні за день», – відказав Каладін, не змінюючи пози. Кілька рот уже збиралися, шикуючись у шеренги. Даллет подбає про те, щоб і його власний загін зайняв своє місце. В авангарді, як вони й порішили. Їхній супротивник, світлоокий на ім'я Галлав, полюбляв залпи на далеку відстань. У минулому вони вже кілька разів стикалися з його людьми. І один із цих випадків особливо закарбувався в Каладіновій душі та пам'яті. Він завербувався в армію Амарама, сподіваючись захищати алетійські кордони. Що ж, їх він і захищав від інших алеті, менш впливових феодалів, котрі силкувалися відщепнути шматочки від садеасових володінь. Час від часу Амарамові війська і самі намагалися захопити території інших великих князів. Головнокомандувач пояснював, що колись ці землі належали Садеасу і були вкрадені багато років тому. З усіх світлооких Каладін довіряв лише Амараму. Та все ж йому здавалося, ніби вони чинять те саме, що й армії супротивників. «Каладіне», – нетерпляче запитав Гар. «У тебе є дещо потрібне мені», – пояснив той. «Новобранець, якого прислали вчора. Галан каже, ніби його звати Цен». Гар насупився.
«І ти пропонуєш мені грати в ці ігри зараз? Поговоримо після битви. Якщо поробійко вціліє, можливо, я й віддам його тобі».
Він розвернувся, збираючись іти. Його дружки зробили те саме. Каладін випростався і взявся за списа. Від цього поруху Гар раптом завмер на місці. «Це не завдасть тобі особливого клопоту», – тихо мовив він. «Просто прийшли хлопчину в мій загін. Візьми свої гроші і не щиняй галасу». Він видобув капшука з сферами.
«А якщо я не хочу продавати його?» –
– запитав Гар, відвертаючись. «А ти не продаєш, просто переводиш до мене в загін». Гар кинув погляд на гаманець.
«А може мені просто не подобається, як усі роблять те, чого хочеш ти? І плювати, наскільки вправний із тебе списник. Своїм загоном я сам командуватиму».
«Набити ціну не вийде, Гаре», – сказав Каладін, кинувши капшука додолу. Усередині брязнули сфери. «Ми обоє знаємо, що від того хлопчини ти не матимеш жодного зиску. Він ненавчений, погано екіпірований і занизький, щоб стати корисним у строю. Прийшли його до мене». А тоді розвернувся і попрямував геть. За кілька секунд до нього долинув дзенькіт. Тогар підібрав із землі свою винагороду.
«Купив, не купив, а поторгуватися можна. Га, Каладіне?»
Той не зупинявся.
«Ну навіщо вони здалися тобі, ці новобранці?»
Гукнув Гар йому вслід.
«Твій загін наполовину складається із недомірків. Які там з них бійці? Мені інколи спадає на думку, чи не сам ти шукаєш смерті?»
Та Каладін не звернув на те уваги. Він простував табором, відповідаючи на помахи тих, хто вітався. Часто зустрічні розступалися перед ним. Вони або знали і поважали його, або просто чули про його репутацію. Наймолодший командир загону в усій армії. Лише 4 роки як служить, а вже доріс до такої посади. Щоби темноокому досягти ще більшого, слід було перебратися на розколоті рівнини. Табір являв собою справжній бедлам. Солдати носилися туди-сюди, закінчуючи останні приготування. Усе більше та більше рот займали свої місця, і Каладін побачив, як по інший бік поля, трохи західніше, на пасмі невеликих пагорбів так само шикується ворог. Так званий ворог. Адже щоразу, коли доходило до справжніх прикордонних сутичок із веденами чи реші, цей неприятель ставав із військом Амарама у спільний стрій, і вони разом давали відсіч. Здавалося, ніби сама охоронниця ночі потішається з них, граючи в якусь богопротивну азартну гру, через що інколи розставляє ті ж фігурки з іншого боку дошки, а вже наступного дня – по-різні. Але це не списника розуму діло. Так йому говорили. До того ж неодноразово. І він вдовольнявся таким поясненням, оскільки вбачав свою місію в тому, щоби його загін ніс якомога менші втрати. А виграти битву – річ другорядна. Не можна захистити, вбиваючи. Він легко розшукав польовий шпиталь, ідучи на запах антисептика і диму невеличких багать. Вони нагадали йому про юність, яка тепер здавалася невимовно далекою. Чи справді він коли-небудь мав намір зробитися хірургом? Що стало з його батьками? А як там Рошон? Хоча який зараз в цьому сенс? Він якось дав їм знати про себе через амарамових писарок. Виклав недільний заробіток за коротеньку цидулку. Повідомив, що підвів їх і повертатися не планує. Відповіді не було. Головним лікарем лазарету був Вен, високий чолов'яга з видовженим обличчям і носом-бульбою. Він саме стояв, наглядаючи за санітарами, котрі готували перев'язувальний матеріал. Колись Каладін з нічев'я подумав про самопоранення, щоб долучитися до них. Усі вони мали якийсь дефект, що робив їх непридатними для строєвої служби. Але зрештою не зміг на таке піти. Самоскалічення здавалося боягузтвом. А крім того, хірургія залишилася у далекому минулому. І в певному сенсі він більше не заслуговував на неї. Командир спробував зняти з пояса ще одного капшука із сферами, збираючись кинути його Вену. Але Гаман чомусь застряг, немов не бажаючи полишати портупею. Каладін вилаявся, спіткнувшись, і сильніше смикнув за торбинку. Та раптом піддалася, і він знову заледве не впав. Пріч пурхнула біла, напівпрозора постать, безтурботно описуючи кола. «Або дай цьому спренові буря», – пробурмотів командир. На цих скелястих рівнинах їх було хоч греблю гати. І він рушив далі, повз шпитальний намет, на ходу кинувши Вену капшук із сферами. Дорідний лікар спритно впіймав його, і той умить зник у кишені широкого білого халата. Цей хабар гарантував Каладіновим людям першочергову допомогу на полі бою, якщо, звичайно, не трапиться поранених світлооких. Час було ставати в стрій. Він надав ходи, а тоді побіг підтюпцем, стискаючи в руці ратище. Каладін так і не отримав прочуханки за те, що носить штани під шкіряною спідницею списника. Це робилося для того, щоб його люди могли пізнати командира із спини. Правду кажучи, останнім часом на нього взагалі махнули рукою. І це справляло дивне враження, адже впродовж перших кількох років служби йому стільки разів доводилося непереливки. У нього й досі не з'явилося відчуття, ніби він на своєму місці. Репутація виділяла його з-поміж решти, та чи ставало від цього легше? Так, його бійців ніхто не брав на глузи. І після кількарічної навали, то одного нещастя, то іншого, він нарешті міг перепочити й подумати. І все ж не факт, що йому це подобалося. Думки самі доводили свою небезпечність. Чимало води спливло, відколи він востаннє діставав той камінчик і згадував Тієна та домівку. Каладін подався до авангарду, запримітивши своїх людей саме там, куди він і наказував їм висуватися. «Далете!» – гукнув Каладін, підбігаючи до велетня списника, який був сержантом загону. «До нас незабаром приєднається новобранець. Я хочу, щоб ти...» – і змовк. Біля Далета стояв молодий хлопчина, може років 14, який виглядав особливо крихітним у піхотному обладунку. Командира блискавкою пронизав спогад. Інший хлопчик із знайомим обличчям, який стискає списа, що лише обтяжує його. Одразу дві невиконані обіцянки.
«Він прибув у розташування загону кілька хвилин тому, сер», – відповів Далет. «Я тут якраз готую його до битви».
Каладін струснув із себе це хвилинне відчуття. Тієн загинув. Але прародителю Бур, до чого цей новий поробійку був схожий на нього? «От і добре», – сказав він сержанту, змушуючи себе відірвати погляд від Ценна. «Я заплатив чималі гроші, щоб вирвати цього хлопчину з пазурів Гара. Цей горовояка настільки некомпетентний, що я взагалі дивуюся, чому він не в стані наших ворогів. Це було би принаймні чесно». Далет виркнув, погоджуючись. Його солдати дадуть Ценнові раду. «Гаразд», – подумав Каладін, окидаючи поглядом поле бою, у пошуках підхожого місця, де міг би закріпитися його загін. «Перейдемо до справи». Він чув розповіді про солдатів, котрі воювали на розколотих рівнинах, про справжніх воїнів. Якщо належно зарекомендувати себе під час участі у цих прикордонних сутичках, відправлять туди. Там вважалося безпечніше, значно більше бійців і значно менше битв. Тож Каладін хотів якнайшвидше домогтися для себе та своїх людей, щоб їх кинули проти Паршенді. Порадившись із Далетом, він вибрав місце, де можна було закріпитися. Зрештою заспівали сурми, і загін кинувся вперед. «Хлопчина!» – гукнув командир, висмикуючи списа з грудей піхотинця в коричневому. Ворожий солдат застогнав і повалився долу. «Далете!» Дужий сержант був зайнятий боєм і не міг обернутися на крик. Каладін вилаявся, окидаючи поглядом хаос, що панував на полі битви. Списи вдарялися об щити, пропорювали плоть і шкіру обладунків. Стояв вереск і гвалт. Долі роїлися болекузьки, схожі на крихітні помаранчеві кисті рук чи фрагменти сухожиль, що видобувалися з-під землі серед крові конаючих. Загін Каладіна втрат убитими не поніс, а поранені перебралися в центр клина. На місці були всі, крім новачка. «Тієна, Ценна», – виправив себе командир, – «його звали Цен». І раптом у самій гущі коричневих мундирів неприятеля на мить промайнула прозелень. І крізь галас якимось дивом прорвався нажаханий крик. Це був він. Каладін вискочив із строю, так що Ларн, який бився поруч, здивовано зойкнув. А тоді, пригнувшись, прослизнув повз виставленого супротивником списа і кинувся через кам'янисте пустище, перестрибуючи трупи. Хлопчину звалили з ніг, і ворожий солдат заніс над ним списа. Вістря шугнуло донизу. Ні. Він перехопив удар, відбивши ратище. І, крутнувшись, зупинився біля Ценна. Довкола було шестеро ворожих списників, вбраних у коричневе. Каладін звивався між ними в дикому шалі атаки. Його штих літав немов сам собою. Він звалив з ніг одного солдата, тоді нейтралізував іншого китком ножа. І зробився неначе струмком, що збігає вниз схилом пагорба, потоком, невпинним рухом. Довкола, спалахуючи на сонці, звивалися вістря списів, рати ще й свистом розтинали повітря. Але жодне не зачепило його. Охоплений цим відчуттям, він став просто нестримним. Де й бралася енергія, потрібна для вбезпечення поранених, та сила, щоб стати на захист когось із своїх? Каладін припав до землі в завершальній стійці, затисши непотрібне більше ратище під пахвою, одну ногу звів назад, а іншу виставив уперед. Залите потом чоло холодив вітерець. Дивно, раніше він не відчував жодного повіву, а тепер той просто окутував його. Усі шестеро ворожих списників були мертві або скалічені. Глибоко вдихнувши та видихнувши, він обернувся і опустився навколішки, щоб оглянути ценну рану. Списа він поклав біля себе. Поріз був не такий уже й серйозний, але хлопцеві, напевно, було страх як боляче. Дістаючи пов'язку, Каладін швидко окинув поглядом поле битви. Поблизу ворушився солдат супротивника. Проте він був дуже поранений, щоб завдати клопоту. Даллет і решта загону зачищали територію від недобитків. А неподалік від них ворожий світлоокий високого рангу збирав невелику групу бійців, щоб кинути в контратаку. Він був у повному обладунку. Не в сколку зброї, звичайно, а так, сріблястої сталі. Хоча, судячи з коня, не бідував. За якийсь удар серця командир знову зосередився на прив'язці ценової ноги. Проте краєм ока наглядав і за пораненим супротивником. «Каладіне, сер!» вигукнув Цен, тицяючи пальцем у солдата, який ворухнувся. «Прародителю Бур! Це що ж, хлопчина тільки-но помітив його? Невже й Каладінові бойові інстинкти колись були такі ж нерозвинені, як і в цього парубійка?» Далет відштовхнув пораненого геть, а решта загону утворили кільце довкола Каладіна, сержанта і Цена. Закінчивши з перев'язкою, командир підвівся і підібрав списа. Далет подав його ножі.
«Ну й змусили ви мене похвилюватися, сер. Це ж треба. Отак просто взяли і рвонули з місця».
«Я знав, що ви побіжите за мною», – відказав Каладін. «Підняти червоний прапор». «Куратере, цине, повернетесь із хлопчиною в тил. А ти, Далете, залишайся тут. Стрій Амарамого війська випинається якраз у цьому напрямку. Незабаром ви будете в безпеці».
«А ви, сер?» – запитав Далет.
Світлоокий неподалік них не зміг згуртувати достатньо людей. І тепер підставився під удар, немов камінь, принесений потоком, що відтоді пересох.
«Сколькозбройний?» – зойкнув Цен.
Далет фиркнув.
«Ні, дякувати прародителю Бур. Це всього лиш світлоокий офіцер. Сколькозбройні надто дорого обходяться, щоби марнувати їх на дрібний прикордонний конфлікт».
Сціпивши зуби, Каладін слідкував за світлооким воякою. За якого ж витязя той себе мав, сидячи на дорогому скакуні, зріст якого, разом із розкішними латами, убезпечував вершника від ворожих списів. Він вимахував булавою, сіючи довкола смерть. Такі, як він, і спричиняли всі ці сутички – худорідні світлоокі скнари, які намагалися пощипати чужі вотчини, доки ті, хто був сіллю землі, подалися воювати з Паршенді. Типи на кшталт нього гинули значно рідше за списників, тож чужі життя, віддані під їхню команду, не вартували щербатої світлоскалки. За кілька останніх років кожен такий дрібномаєтний дворянчик усе більше і більше асоціювався в Каладінових очах із Рошоном. І тільки сам Амарам стояв осторонь. Амарам, котрий так шляхетно поставився до його батька, пообіцявши обезпечити Тієна. Амарам, який завжди розмовляв так увічливо, навіть із рядовими списниками. Він був як Далінар і Садеас, не цьому наброду рівня. Звісно, генерал не міг захистити Тієна, але ж це не вдалося і самому Каладіну.
«Сер», – запитав Далет, вагаючись.
«Другий і третій взводи, беремо його в кліщі», – скомандував Каладін, тицяючи пальцем у ворожого світлоокого. І в його голосі чувся метал.
«Будемо скидати ясновельможного з трону». «А ви впевнені, що це гарна ідея, сер? Адже серед нас є поранені».
Каладін обернувся до Далета. «Це один з офіцерів Гавала. Можливо, навіть він сам».
«Сер, ви не знаєте цього, напевно».
«Ну й наплювати. Він командир батальйону. Якщо ми вб'ємо офіцера такого рангу, то гарантовано опинимося в наступній партії тих, кого відправлятимуть на розколоті рівнини. Він наш. Ти лишень уяви собі, Далете. Справжні солдати. Військовий табір із справжньою дисципліною. Світлоокі, які мають моральні принципи. Місце, де ми воюватимемо в ім'я чогось і справді важливого. Далет, зітхнувши, кивнув. За помахом каладінової руки два взводи приєдналися до нього, сповнені не меншого нетерпіння. Вони мали власні причини ненавидіти цих погрузлих у чварах світлооких. А чи їм передалася каладінова ненависть? Звалити ясновельможного з коня виявилося напрочуд легко. Проблема кожного з них, практично до останньої людини, полягала в тому, що вони недооцінювали темнооких. Хоча, можливо, конкретно цей і мав для того підстави. Такий молодий. Скількох із них він убив? Третій взвод відтяг на себе почесну варту. Другий відволік увагу світлоокого. Той не побачив каладіна, який зайшов із ще іншого боку, і повалився долі з ножем в очниці. Забрало його шолома залишалося неопущеним. Він, волаючи, брязнув об землю. Усе ще живий. Каладін увігнав списа в обличчя поваленого вершника. Причому тричі. А кінь, схарапудившись, поскакав пріч. Почесна варта ясновельможного у паніці кинулася під захист своїх. Затарабанивши списом об щит, Каладін подав обом своїм сводам сигнал утримувати позицію. Вони розгорнулися віялом, і низькорослий Турім, командир якось визволив його з іншого загону. Вдав, ніби перевіряє, чи світлоокий мертвий. А насправді нишком обшукував труп. Мародерство на полі бою суворо заборонялося, але Каладін розсудив, якщо Амарам такий ласий на трофеї, то нехай би, вхопи його буря, сам убивав ворогів. Він поважав командувача більше, ніж багато кого, та що там, ніж будь-кого із світлооких, але хабарі обходилися недешево. До нього підійшов Турім. Порожньо, сер. Чи то він не взяв своїх сфер з собою, а чи сховав їх десь під нагрудником? Каладін мовчки кивнув, озираючи поле бою. Сили Амарама оговтувалися від удару і невдовзі мали виграти битву. Власне, генерал мав от-от особисто повести людей на вирішальний штурм ворожих позицій. Він зазвичай вступав у битву під кінець. Командир витер піт із чола. Доведеться послати по Норбі, їхнього капітана, щоби той засвідчив, кого вони вбили. Та спочатку треба, щоб санітари... «Сер!» крикнув зненацька Турім. Каладін озирнувся на ворожий стрій. «Прародителю бур!» – знову вигукнув той. «Сер!» Турім дивився не на стан супротивника. Командир розвернувся та глянув на дружні шеренги. А звідти, проламуючись крізь солдатські ряди, на скакуні масті самої смерті, на них неслося неможливе. На вершнику був сяючий золотистий обладунок. Досконалий золотистий обладунок, немов саме він і правив за недосяжний взірець при виготовленні будь-якого іншого комплекту лад. Кожна пластина прилягала ідеально, жодних щілин, крізь які проглядали би шкіра чи ремені. І від цього верхівець здавався могутнім велетнем, богом із розкішним клинком у руці, завеликим для практичного використання. Форма вкритого гравіруванням меча була стилізована під омахи полум'я. «Прародителю бур», – видихнув Каладін. Сколкозбройний вибрався з амарамових лав, а до того скакав просто крізь них, стинаючи кожного, хто траплявся на шляху. Якусь мить Каладінів розум відмовлявся вірити, що ця істота, це величне божество, може бути ворогом. А той факт, що вершник виїхав з їхніх рядів, лише підсилював цю ілюзію. Його замішання тривало рівно доти, доки лицарський кінь не затоптав Цена. А сколкозброєць одним єдиним ненатужним ударом не розсік голови Даллета навпіл. «Ні!» – звереснув Каладін. «Ні!» Сержантове тіло повалилося долі, а очі немов спалахнули, і з них заклубочився дим. Перш ніж помчати далі, вершник стяв ще й Цина, а Ліндела стоптав копитами. І то зробив усе це з тою механічністю, з якою господиня мимохідь стирає зі стола пляму. «Ні!» заволав командир, кинувшись до своїх конаючих. «Він не втратить у цій битві жодного. Він захистить їх усіх». Зронивши ратище, Каладін упав навколішки біля Далета. Сержантове серце не билося. А тут ще й ці випалені очі. Він був мертвий. І Каладін ледь не збожеволів від розпуки. «Оближ», – звеліла та частина мозку, у якій засіла батькова наука. «Рятуй тих, кого можеш». І він обернувся до Ценна. Удар копита припав у торс. Воно пробило груди та потрощило ребра. Закотивши очі, хлопчина хапав ротом повітря, силкуючись вдихнути. Каладін видобув марлю і завмер, ошаліло дивлячись на неї. Пов'язка при понівеченій грудній клітці. Цен перестав хрипіти, тільки конвульсивно смикнувся, так само не склеплюючи повік.
«Він пильнує», – прошепів Поробійко. «Чорний дудар у темряві ночі тримає нас у своїй долоні, виводячи нечутний людям мотив».
Цянові очі оскліли. Хлопець перестав дихати. Лінделові копитом роздробило обличчя, а цинові очниці курилися, дихання теж не було. Нажаханий Каладін стояв навколішки в калюжі ценнової крові. Турім та обидва взводи оточили його, виглядаючи не менш ошелешеними, ніж він сам.
«Такого не може бути!»
Крик. Каладін звів очі. Зелено-винний штандарт Амарама стрімко зміщувався точно на південь. І сколкозбройний проклав собі шлях крізь його загін, прямуючи саме туди. Списники безладно розбігалися, з криками кидаючись у розсип перед його наближенням. Єство Каладіна скипіло гнівом. «Сер», – запитав Турім. Командир підняв списа і підвівся. Його коліна були вкриті ценновою кров'ю. Приголомшені та стривожені бійці загону вдивлялися в нього, непорушні посеред хаосу. Наскільки Каладін міг помітити, лише його люди не рятувалися втечею. Сколкозбройний уже перетворив Амрамові шеренги на місиво. Каладін здійняв спис у повітря та рвонув з місця. Видавши бойовий клич, його воїни шикувались позад нього і кинулися в атаку пласким кам'янистим пустищем. Списники в мундирах обох кольорів спішно давали дорогу, кидаючи на землю ратища та щити. Каладін надав ходи, несамовито перебираючи ногами, тож загін заледве поспівав за ним. Прямо попереду, якраз навпроти сколкозбройного, поламався і розсипався невеличкий зелений острівець – почесна варта головнокомандувача. Перед лицем такого супротивника ті покинули довірене їм тіло на призволяще. Тож Амарам став просто одиноким вершником на здибленому коні. На світлоокому були сріблясті пластинчасті лати, що поряд із сколкозброєю виглядали напрочуд убого. Загін Каладіна наступав проти течії солдатської маси. Клин бійців, які прямували не туди. Не в той бік, куди всі решта. Декотрі з дезертирів, які траплялися на шляху, зупинялися, проте жоден не долучився до них. А попереду сколкозбройний проскакав повз Амарама, і лезо його меча пройшло крізь шию генеральського огера. Вигорілі очі тварини зробилися двома глибокими западинами, і вона звалилася на бік разом із вершником, який усе ще тримався в сідлі. Сколкозбройний круто розвернув бойового коня і на повній швидкості зіскочив з нього. Зі скреготом приземлившись та якимось дивом устоявши, він юзом пішов по землі до повної зупинки. Каладін подвоїв швидкість. Куди він мчав? До помсти чи на захист свого головнокомандувача? Єдиного світлоокого, який коли-небудь виявив хоча б дещицю людяності. А втім, яка різниця? Амарам пручався в громістких латах. Туша коня притиснула йому ногу. А сколкозбройний обіруч заніс клинка, готуючись покінчити з ним. Налетівши на нього з тилу, Каладін із криком змахнув тупим кінцем списа при самій землі, вклавши в цей удар усю силу м'язів та інерції. Держак роздробився об стегно сколкозбройного і розлетівся на друзки. Віддачею Каладіна звалило додолу. Його руки тремтіли, стискаючи поламане ратище. А сколкозбройний ніби спіткнувся та приопустив меча. Він обернув прикрите шоломом обличчя в бік нападника, а його поза виражала неабияке здивування. 20 уцілілих бійців Каладінового загону приспіли ударом серця пізніше і шалено кинулися на ворога. Їхній командир хутко звівся на ноги і метнувся по списа котрогось з убитих. Свого ж зламаного пожбурив у бік, щойно висмикнув з піхов одного ножа. Миттю схопив із землі іншого. А тоді обернувся і побачив, що його люди атакують, як їх учили. Нападають на ворога з трьох сторін, тикаючи штирхами між пластин його збруї. Сколкозбройний розвернувся круг себе. Такий погляд, зваблений комізмом ситуації, кидають на виводок цуценят, що бува роздявкалися довкола.
Було очевидно, що жоден із випадів списників не пробив його обладунку. Той похитав головою в шоломі, а тоді ударив у відповідь. Сколкозброєць пронісся в повітрі замашним каскадом смертельних ударів, перетявши 10 атакуючих. Каладін заціпенів від жаху, коли Турім, Аціс, Гамель і декілька інших повалилися долі. Їхні очі схопилися полум'ям, а списи, щити та спорядження були начисто розсічені. Решта шокованих нападників позадкували. Сколкозбройний знову завдав удару, вбивши Рекшу, Навара та ще 4. У Каладіна відвисла щелепа. Його люди, та що там, його друзі, полягли ні за цапову душу. Остання четвірка вцілілих кинулася навтьоки. Гап перечепився об труп Туріма і розтягнувся на землі, впустивши списа. Сколкозбройний махнув на них рукою і знову підступив до приваленого Амарама. «Ні», – промайнуло в Каладіновій голові. «Ні, ні, ні!» І попри всю логіку, попри всі доводи здорового глузду, щось потягнуло його вперед, сповненого відрази, муки та люті. У низинці, де точилася битва, нікого крім них не було. Списники розсудливо порозбігалися. 4 останніх бійців його загону відступили до пагорка неподалік, але не втекли остаточно, і гукали свого командира. «Каладіне!» – кричав йому Ріш. «Каладіне, не треба!» Замість відповіді той видав бойовий клич. Звернувши на нього увагу, сколкозбройний рубанув мечем. Із розвороту приголомшливо швидко. Каладін пірнув під удар і заїхав тупим кінцем ратища супротивникові в коліно. Але древко просто відскочило. Він вилаявся і відстрибнув назад саме вчасно, щоб меч розсік не його, а повітря якраз перед ним. Спружинивши ногами, Каладін зробив випад, ткнувши списом точнісінько в шию противника. Але панцирний комір відбив цей удар, і вістря хіба ледь помітно подряпало фарбу на збруї. Обіруч стискаючи меча, сколкозбройний накинувся на нього. Той рвонувся пріч, усе одно куди, лиш би його не дістав цей неймовірний клинок. Амарам нарешті звільнився та поповз геть, тягнучи одну ногу позад себе, висновуючи з того, як вона вивернулась, ішлось про множинний перелом. Різко із заносом загальмувавши, Каладін глянув на сколкозбройного. Ніякий то був не Бог, а звичайний набір усього, що втілював послідущий світлооких. Як от змогу безкарно вбивати дрібноту на кшталт цього списника. Не буває лад без щілин, не існує людей без недоліків. Каладінові здалося, наче крізь оглядову шпару прозирають очі противника. Та була якраз достатньо широка, щоби протислося лезо ножа. Але кидок мав вийти ідеальним. Доведеться поцілити в яблучко. Очне. Каладін знову кинувся вперед. Сколкозбройний змахнув мечем у тому ж самому ударі на відліг, яким уже стяв стількох його людей. Той припав до землі, відхиливши корпус назад, і коліна пішли юзом по каменю. Сколкозброєць блискавкою пронісся над ним, відсікши вістря каладінового списа, що пропелером шугнуло в повітря. Він натужно підскочив, зводячись на ноги. Рука звилася до гори і метнула ножа прямо в очі, що дивилися з-за надміцної броні. Лезо вдарилось об забрало, лише трішки відхилившись від необхідного кута, і подзенькавши об краї шпари, зрикошетило. Сколкозбройний вилаявся та знов замахнувся на Каладіна своїм гігантським клинком. Той приземлився в положенні стоячи, а сила інерції й далі штовхала його вперед. У повітрі поруч нього щось зблиснуло, падаючи додолу, на конечне кратища. Він люто заревів і, крутнувшись, підхопив уламок на льоту. Той падав вістрям донизу, і Каладін зловив його за вціліле, десь так на 4 дюйми древко. Затисши у пальцях у такий спосіб, щоб гостряк стирчав донизу, висовуючись із руки. Сколкозбройний відвів лезо в сторону, завершуючи удар, а його противник, здолавши решту гальмівного шляху, викинув руку в бік та ввігнав наконечник списа, просто в щілину забрала. Запала тиша. Хлопець так і завмер з виставленою рукою, одразу справа від лицаря в сколкозбруї. Амарам наполовину вибрався вгору схилом неглибокого видолинка. Далі, на краю мізансцени, остовпіли з роззявленими ротами каладінові товариші. А їхній командир стояв, важко хекаючи, і все ще тримав долоню перед самим обличчям сколкозбройного, стискаючи нею уламок ратища. Той заскрипів і повалився горілиць, важко гепнувши. Меч випав із його руки та, скісно вдарившись об землю, увігнався в камінь. Каладін зашкандибав геть, почуваючись цілком спустошеним, оглушеним, занімілим. Його люди підбігли ближче та, збившись у кубку, повитріщали очі на повергнутого супротивника. У їхніх поглядах читалися подив і навіть деяка шанобливість. «Він мертвий?» – тихо запитав Алабет. «Сконав!» – долинув чийсь голос із боку. Каладін обернувся. Амарам так само лежав на землі, але встиг стягнути шолома. Його чорне волосся і борода були мокрі від поту.
Якби він досі жив, то сколкозброєць зник би. Та ще й обладунок із нього спадає. Значить, капут. Кров моїх пращурів, ти вбив сколкозбройного.
Каладін сприйняв таку вістку напрочуд спокійно, відчуваючи лише цілковиту знемогу. Він окинув поглядом трупи тих, котрі були його найкращими друзями.
«То візьми ж його собі, Каладіне», – промовив Кореб.
Той озирнувся та глянув на сколкозбройця, що похиленим пагоном стирчав із каменя, задерши руків'я до неба.
«Ну ж, бо бери», – повторив солдат. «Адже він твій, прародителю бур, командире. Ти в нас тепер сколкозбройний».
Занімілий Каладін ступив крок уперед і простяг руку до ефеса меча. Але всього за дюйм від нього зупинився. Було в цьому всьому щось не те. Узявши цього сколкозбройця, він стане одним із них. І навіть його очі посвітліють, якщо історії нічого не перебріхують. Проте хоча лезо й виблискувало на сонці, ані сліду скоєних убивств. Воно на мить здалося йому червоним, заплямованим кров'ю Далета і Туріма, кров'ю всіх тих, хто був живий ще хвилину тому. Перед ним стримів справжній скарб. За сколкозбройці розплачувались королівствами. А шменька темнооких, які здобували їх, зажили без смертя в піснях і легендах. І все ж від думки про доторк до нього вернуло з душі. То був символ усього, що він зненавидів у світлооких, і знаряддям нищення тих, кого він щиро любив. Не можна ставати легендою завдяки речі на кшталт цієї. Каладін глянув на своє відображення в безжальному металі клинка, а тоді опустив руку та відвернувся.
«Він твій, Коребе», – сказав командир. «Я поступаюся ним тобі».
«Що?» – перепитав за його спини той, не вірячи власним вухам. Попереду замаячила генеральська почесна варта, яка нарешті повернулася і стояла на краю видоленка, виглядаючи присоромленою та перечуваючи недобре.
«Що це ти робиш?» – запитав Амарам, коли Каладін саме поминав його. «Хіба ти збираєшся залишити сколкозбройця?»
«Він мені ні до чого», – тихо відказав той. «Я віддаю його своїм людям». І ущент спустошений подався геть. Він здерся схилом угору, тоді протиснувся крізь почесну варту. Його щоками котилися сльози. Назад до табору він повертався самотою.